Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien naujai išrinktojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Joe Bideno inauguracija. Kaip atrodys Amerika su nauju vadovu, kokius didžiausius iššūkius reikės nugalėti, apie tai šiandien ir pasišnekėsime su mūsų laidos svečiais. Šiandien telefonu su mumis Linas Linkevičius, buvęs užsienio reikalų ministras, diplomatas ir Arūnas Pemkus, verslo konsultantas. Sveiki.
Labai.
Linai, pradėkime gal nuo jūsų vis dėlto. Gal galėtumėt kaip nors apibrėžti, kokį palikimą Trumpas palieka Amerikai dabar savo prezidentavimą?
Matyt, bus dar daugiau to apibendrinimų, bet dabar jau dabar matosi, kad tas palikimas yra sudėtingas visai Amerikai. Ne tik Amerikai, bet ir Respublikonų partijai, sakykim. Ir dabar jau kalbama, kad tai blogiausiai vertinamas kadencijai baigiantis vadovas nuo to laiko, kai pradėta apskritai nagrinėti tie tokie reitingai. Tarkim, dabar jau kalbėti apie tai, kur valdžios perdavimą Amerikoje taip pat sudėtinga po to, kas įvyko, nes matėme to įvykius ir ataką kongreso. Tai jisai tikrai labai suskaldęs yra visą tą Ameriką. Ir jeigu taip sakyti, vienintelis su pirmas per 150 metų turbūt prezidentas, kuris nedalyvaus po jo išrinkto vadovo inauguracijoj, kas jau dabar irgi aišku, nes jis išvyks iš Baltųjų rūmų dar prieš pradedant inauguracijos procesą. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taip kad čia tokie nelabai kokie palikimai. Na, bet kita vertus, visą laiką stengiamės išvelgti ir kažką tokio, kas gali būti pozityvaus. Tai mes matome savo regione, sakysime, tikrai, ką ir nekartą kalbėjom, kuomet klausdavo, ką jūs galvojate apie Trumpo pareiškimus, apie pasenusią NATO, apie taip toliau ir panašiai. Mes vis sakydavom, žiūrėkim, kas vyksta realybėje, kas vyksta ant žemės, kaip sakoma. Ir ant žemės realybėje mūsų regione vyko geri dalykai. Pirmą kartą istorijoje dar taip nebuvo niekada. Dėmesys Jungtinių valstijų, dėmesys mūsų regiono saugumui buvo tikrai didelis ir finansinė parama infrastruktūrai ir karių dislokuoti kariai. Faktiškai nuolatiniam dislokavimui galėčiau pasakyti, nors tokio termino politikai labai atsargiai vartoja, tačiau jie nuolat yra Lietuvoje ir tikrai dideliai skaičiai su sunkiaja ginkluote, su tankais, su šarvuočiais ir tai yra matomas tikrai palaikymas mūsų saugumui. Taip kad čia vėlgi sunku kažką priekaištauti. Ir norėtųsi išlaikyti tai, kas yra gero, tačiau kas yra tikrai blogo ir vėlgi grįžtant prie tų pačių transatlantinių santykių, žinoma, jos reikia gydyti. Iš abiejų pusių Atlanto, aš beje sakyčiau, čia ne tik į Ameriką reikia žiūrėti. Europoje taip pat iniciatyvos turėtų būti labai kruopščiai apgalvotos prieš jas skelbiant, kad tas pleištas tarp Europos ir Amerikos jisai nebūtų arba išnyktų. Nes tai yra tikrai pasitenkinimui oponentams ir priešininkams. Tai taip, kad palikimas yra labai sudėtingas ir matyt, kad dar bus daug čia tų analizuojančių ir kai kuomet susiklos viskas, bet palikimas yra sudėtingas.
Jeigu Trumpas nebūtų, čia kaip pasakyt, susidirbęs visai pabaigoje kadencijos su to Kapitolijos šturmais, visais raginimais nepripažinti rinkimų ir visa kita, jis kitaip būtų vertinamas, ar vis dėlto jo, kas jūsgi vis tiek puikiai išmanote diplomatijos užkulisius, kokia problema su juo buvo, visigi prezidentai ne iki galo turbūt įvykdė visas reformas, kurias žadėjo, kai kurios reformos buvo kontroversiškai vertinamos, ne tik šito, bet ir kitų prezidentų. Iš esmės, tai vien tik tai tas blogiausio, tos, kaip čia, auksinės avietės, Holivudo terminais tariant, nominacija, už ką jam galėtų būti, už tą alfa patiniškumą, už nesiskaitimą su kuo, už manierą elgesio, kas ten blogai su juo?
Ilgai galima kalbėti, bet pradžioje tai prisimenu, kai dar buvo priešrinkiminė kampanija ir kai dar partijos savo kandidatus rinko, jisai nebuvo vienintelis kandidatas ir tiesą sakant, kuomet buvo aptarinėjama situacija ir kiek teko bendrauti su savo draugais, respublikonais tame tarpe, tai tikrai skeptiškai labai vertino jo galimybės daugelis ir įsivaizdavo, kad čia tas nėra realu. Vėliau, kai matėsi, kad tampa labai realu, tai buvo sakoma, kad štai jisai ateinantis iš kitos, kaip ir sakyt, plejados, jisai nėra dirbęs jokio administracijų ir jokio darbo, tai irgi yra toks kaip ir, na, neigiamas turbūt dalykas patirties prasme, bet sakė daugelis, kad, na, ne, nieko, bet jisai čia supurtis tą politinę sistemą, nes iš tikrųjų reikia tos tokio supurtimo, o Respublikonų partija yra patyrusi, jinai turi tikrai kažkokį tai ir įdirbį, ir prognozuojamą, ir todėl čia kaip ir viskas susitvarkys, tai čia ne iš vieno teko girdėti. Ir vėliau paaiškėjo, kad, na, nelabai čia kas jau susitvarkė, atvirkščiai viskas buvo. Bet jeigu atsakant į jūsų klausimą, tai vėlgi tų priežasčių yra tikrai daug ir, manau, nebūsiu vienintelis teigiantis, kad jeigu nebūtų pandemijos, pavyzdžiui, ar ne, ir jeigu nebūtų to šturmo, ir dar jeigu dar kažko dar nebūtų, jisai ko gero būtų ekonomika, kaip ir tvarkoj ten atrodė, ir jisai ko gero būtų dar kartą išrinktas kitai kadencijai, nepaisant tų visų susiskaldimų. Nes daugam imponavo tas jo orientavimas į vidaus politiką ir tas Amerika, pirma Amerika, visa kita po to ir panašiai. Galbūt sostinėje čia tos paramos buvo mažiau arba kokiam New York'e, bet šiaip yra, kaip sakyt, kitose, kai kuriuose centrinės Amerikos valstijose, jis buvo labai populiarus. Taip kad tas jo neišrinkimas nebuvo savaime suprantamas dalykas dar visiškai neseniai.
Hmm. Dėkui, Linai, kol kas, Arūnai, tai vis dėlto kokią Ameriką palieka Trumpas ir kodėl šalis, kuriai žadėjo Trumpas, kad visų pirma Amerika vėl bus pati ten galingiausia ir didžiausia ir tas, va, ką sakė Linas Linkevičius, orientacija į vidaus politiką, į vidaus ekonomikos stiprinimą, darbo vietų išlaikymą ir stiprinimą nepasiteisino. Ar čia vis dėlto tie paskutiniai skandaliukai lėmė?
Na, sunku ką pridėti prie dieno, jis labai, labai gerą apžvalgą padarė. Galbūt tik tai tiek pasakysiu, kad reikėtų į Trumpo fenomeną žiūrėti šiek tiek plačiau. Kaip politologas žiūriu į jį ne kaip į asmenybę, o tai, kad jis atėjo tuo metu, kai Amerika jau buvo susiskaldžiusi. Tai jis kaip simptomas ligos, jis iškėlė tai, kas buvo jau daugam akivaizdu. Iškėlė į viešumą, tai yra ir susiskaidimas į dvi labai kraštutinės pozicijos ir žiniasklaidoj, ir žmonių tarpe. Jis respublikonams padarė didelę paslaugą, nes pritraukė keliasdešimt milijonų papildomų balsų, tokių, kurie niekada nėra balsavę savo gyvenime. Tai yra didelis didelė paslauga Respublikonų partijai. O dėl tarptautinių ryšių, tai Kinijos problema, jinai neatsirado prie Trumpo. Aš pats dirbau Bušo vyresniojo administracijoje ir Kinijos problema buvo labai aktuali dar prieš 30 metų. Tai kiekvienas prezidentas bandė kaip nors įveikti tą problemą.
O kokia, Arūnai, vat įdomu, kaip sakykime, Amerika ir prezidentai mato Kiniją, matydavo Kiniją tuo metu, kai jūs dirbote iš arti, kas jiems keldavo rūpesčių?
Verslui tai buvo pigi darbo jėga. Ten, kur buvo galima pagaminti daiktus, kuriuos buvo galima pardavinėti Amerikoje ir Europoje, už kelis procentus tos kainos, kiek kainuodavo pagaminti namuose. Tai verslui tai buvo naudinga. Bet dėl žmogaus teisių, tai Kinija pažeidinėjo žmogaus teisės, neatsižvelgama iš viso į Jungtinių tautų žmogaus teisių chartiją. Dėl pigumo tas pasikeitė, nes pradėjo Kinai gauti didesnius atlyginimus, o Kinija yra per tos 30 metų pasidariusi pasaulinio lygio karinis oponentas. Ir mes turbūt per ateinančius 10 metų matysime didesnius konfliktus tolimuose rytuose dėl to.
Jūs sakėte, Arūnai, kad Trumpas jau gavo susiskaldžiusią Ameriką iš esmės. O kas labiausiai, dėl ko skaldosi Jungtinės valstijos, kokia priežastis, atrodo, ne tiek daug metų praėjo čia jai tai valstybėje, o jau skaldosi?
Tie, kurie gyveno užsienyje, žiūri Ameriką kaip į kažkokią idealią šalį. Na, jokia demokratija negali būti ideali. Tai joje irgi būna vidinių problemų. Tame tarpe yra korupcija, yra palaikymas vienos pusės arba kitos pusės, tiek versle, tiek politikoje, tiek žiniasklaidai. Ir visa tai keitėsi labai smarkiai su artėjančia tą vadinamą socialinę mediją, su internetu, su elektroninio informacija. Ir ta problema, ją reikės žiūrėti labai atidžiai tam, kad neužgošti laisvo žodžio principo, tam, kad nesustabdyti laisvo verslo, bet tuo pačiu metu turėtų atsirasti kažkokia reguliacija. Geriausiai būtų, kad ta institucija, sakykime, interneto, jinai savi reguliuotų, kad visiems būtų lygu. Bet tai dabar kol kas nevyksta. Tai Trumpas kovojo tam tikrą prasme ir dalinai prieš savo verslą, prieš verslą, kuris egzistavo jo pačioje Amerikoje. Ir Bidenui bus tas palikimas.
Gerai, mes trumpą pertrauką padarom, vat galėsim dabar kaip tik pereiti jo prie Bideno reikalų ir pasižiūrėti, ko galima tikėtis iš naujai išrinkto prezidento, kokios čia politikos ir ką reikštų vienyti Ameriką, ką žada daryti Joe Bidenas pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien išrinktojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Joe Bideno inauguracija, kokie iššūkiai laukia Jungtinių Amerikos valstijų. Apie tai šiandien šnekamės. Buvęs užsienio reikalų ministras, ambasadorius, diplomatas Linas Linkevičius ir verslo konsultantas, politologas Arūnas Pemkus šiandien mūsų laidoje. Linai, tai ar jūs Joe Bideną kaip nors tyrinėjęs esate iš arčiau ar ne?
Tyrinėjęs gal netoks žodis tinkamas laboratorinės čia būti, bet teko su juo nekartą susitikti netiesiogiai, nesmeniškai, bet tikrai teko įmatyti ir gal tik porą aspektų paminėsiu. Pavyzdžiui, na, čia galima daug kur nagrinėti dabar šitos santykius ir NATO, sakysim, paminėjau, taip mes dirbau NATO, tai kaip tik Obamos administracija pradėjo darbą ir vienas iš pirmųjų viceprezidento Bideno vizitų buvo į NATO. Ir tada jis atvyko į NATO tarybą ir pamenu, kad jo kalba buvo, na, pasakyta buvo, kad aš atvažiavau klausytis, ką jūs sakot. Aš neatvažiavau sakyti jums, ką daryti, o atvažiavau klausytis. Tai buvo labai nauja visiems, nes iš tikrųjų paprastai būdavo per posėdžius, sakysime, kalba valstybės atstovai, Jungtinės valstijos pakalba pradžioje, sako, ką reikia daryti ir tada žiūri, kaip čia kiti kartu darys. Po to atrodė, kad viskas kiek kitaip, pasižiūri, kaip kiti yra nusiteikę ir ką mes kartu galim padaryti. Atrodo, tai smulkmena, bet tai tikrai daugam tas labai padarė įspūdį. Ir jis po to antrą kartą dar atvažiavo taip pat tik į NATO, tik su ambasadoriais susitikti, noriu pabrėžti su ambasadoriais, net ne su vyriausybės atstovais, ir taip pat kalbėjo apie NATO reikalus. Tai todėl teko tikrai šitą pastebėti. Ir buvo labai, na, dar prisimenu, kuomet premjeras Butkevičius vyko į Vašingtoną, teko įlydėti ir buvo susitikimas su viceprezidentu Biden Baltosiuose rūmuose. Nu, nepaprastai šiltas pokalbis ir matėsi, kad tikrai labai nuoširdžiai nuo savęs asmeniškai, net ir po pokalbio dar aprodė visus Baltosius rūmus ir nuvedė į ovalinį kabinetą ir į savo kabinetą, kas čia be jokių protokolų čia niekada taip nebūdavo, bet parodė didelį dėmesį tikrai Lietuvai ir tam mūsų problemom, sakykim, ir tai nebuvo vien kažkoks statistinis pabendravimas. Tai vat, čia galima būtų aiškiau kalbėti, bet ir iš komandos daug ką teko pažinoti. Pavyzdžiui, Carpenteris, kuris jo patarėjų buvo, yra nuolatinis mūsų sniego susitikimų dalyvis. Nu, kiemet sniegas, kaip ir sakyti, yra sniego, bet nebus susitikimo dėl pandemijos. Tai gaila, tie tradiciniai mūsų dalyviai dabar netvyksta, bet tikrai irgi iš jo labai artimos komandos žmonės labai mes artimiai bendraudavom ir puikiai žinojom, apie ką jie galvoja ir kaip jie masto. Taip kad pats Bidenas kaip asmenybė, žinoma, jis garbaus amžiaus, yra vyresnis už Trumpą, kaip mes žinom, kad Trumpas bandė išnaudoti rinkimų kampanijai, tas yra suprantama. Bet aš manau, kad ta komanda, kurį čia dabar atsiveda ir tie pirmieji nominacijos tos vadingim, kur klausimai vakar jau prasidėjo kongrese tų pagrindinių pareigūnų, na, rodo, kad jisai ateina iš tikrųjų gražinti Ameriką į tą tarptautinį lauką, tikrai kaip lyderiaujančią šalį, kuri nesikrato daugia šališkumo, kuris buvo atmestas apskritai Trumpo administracijos kaip o toks. Na ir čia viltis didelės ir Europoje, ir tikrai, manau, visoje tarptautinėje bendruomenėje.
Bet Linai, vat, iš tikrųjų mes išnekėjom, kad mums asmeniškai Trumpo valdymas, jisai nebuvo blogas. Ir, na, ką mes matėm, jeigu kalbant jau apie NATO, ar ne, tai toks įspūdis buvo, kad jis priveržė NATO narėms varžtus, reikalavo didinti biudžetus gynybą ir taip toliau, taip toliau. Atrodė, kad, na, išjudino pagaliau tam tikras valstybės, kurios galbūt neskyrė pinigų, mes mūsų įsipareigojimai, tai buvo pakankamai, mes vykdėme savo įsipareigojimus, tai mums nebuvo problemų, bet kitiems, ir tam tikra prasme, gal čia dėl to ir pykosi su Europa, ar nebus taip, kad Bidenas vėl atleis varžtus, mes tai kaip buvome įsipareigoję, taip ir mokėsime, 2-2,5% tiek, kiek reikia, bet kitos šalis, kurios buvo nelabai patenkintos, kad čia Amerika nurodinėja, kiek reikia skirti biudžeto, sakykime, gynybai, gali reikalauti. Na, jeigu taip jau labai jau, kaip sakėte, jūs Bidenas įsiklauso, ką sako NATO šalis narės, gali pradėti, sakykime, bandyti įsiveržti iš tų čiuptų.
Aš netmečiau, kad gali būti tokių iliuzijų, sakykime, nes pasipiktinimo buvo daug ir todėl to spaudimo, ypač dėl tos tokios spaudimo būdo, gal sakyčiau. Nes pats įsipareigojimas, 2% gynybai bendro vidaus produkto, tai čia nėra Trumpo išradimas. Jisai buvo ir prie Obamos administracijos, ir aš kaip buvęs gynybos ministras galiu pasakyti, buvo ir gynybos ministrų tokie dokumentai priimti, gal jie nebuvo ir vieši, bet aš nenoriu dabar jų viešinti, bet noriu pasakyti, kad tas įsipareigojimas skirti nemažiau 2% jau yra tikrai senas. Tik tai jisai nebuvo gerbiamas ir nebuvo paisomas, beje, tame tarpe ir Lietuvoje, tiesą sakant, mes šituos 2 procentus į tą klubą įstojom ne taip seniai palyginus. Taip kad čia irgi pripažinkim. Na, žinoma, tai, kad jisai žiūrėjo į NATO gal daugiausia irgi iš tos finansinės pusės, galima sakyti, jam rūpėjo, kaip čia tiek tų pinigų kas moka. Jisai taip žiūrėjo kaip jachtinės bendrovės maždaug veikimą, jam bandė matyti paaiškinti jo štabas, kad čia nėra taip viskas paprasta. Ir kad ne tik apie gynybos išlaidas reikia kalbėti, bet ir dalyvavimą tarptautinės operacijose ir kitus aspektus. Bet trumpai atsakant jūsų klausimą, taip, aš manau, kad kai kas galbūt dar galvoja, kad čia gal bus mažiau tokių spaudimų, turėtų taip negalvoti, aš manau. Labai tikiuosi, kad Biden administracija dar kartą pakartos tą svarbą įsipareigojimo visų šalių gynybai, nes 2% šalių klubas tikrai nėra pernelyg didelis ir dabar dar. O dėmesio skirti reikia adekvačiai gynybai, be jokios abejonės. Bet kartu suprantant, kad reikia išsaugoti tą dėmesį, kuris buvo mūsų regionui iki šiol, na, atkreipim dėmesį, kad buvo ir neigiamų aspektų, pavyzdžiui, karių išvedimas iš Vokietijos tikrai nebuvo sutiktas palankiai ne tik Europoje, bet ir Jungtinėse valstijose. Aš manau, kad ir Biden administracija manytų, kad tai buvo klaida. Taip kad čia buvo visokių tokių niuansų. Ir reikia tikėtis, kad grįš viskas į normalesnės vėžės, nes to reikėjo. Šiaip toks šaltukas bendravime, pamenu tą NATO viršūnių susitikimą, kuomet visi net ir buvo kuluaruose kalbama, kad čia jau atėjo pabaiga NATO ir kas čia bus, jeigu amerikiečiai pasitrauks, jeigu bus toliau tokia kalba ir tokiu tonu kalbama. Tai žinoma, buvo gana neramu. Manau, kad šiuo požiūriu turėtų viskas grįžti bent į normalias bendradarbiavimo vėžės, bet jūs visiškai esate teisus. O tas toks atsipalaidavimas ir manimas, kad čia dabar jau nereikia skirti tam dėmesio, būtų didelė klaida, tikėkime, to nebus.
Ačiū. Linai, Arūnai, dėl tos suvienijimo vis tiek Bidenas matomas kaip vienijantis Jungtinės valstijas, kai tam tikra prasme galbūt nuosaikesnis. Įmanoma tai padaryti ar ne? Arba kokiom priemonėm bent jau galima pradėti tai daryti?
Aš manau, kad viskas yra įmanoma. Reikia prisiminti, kad jis vis dėlto, kaip jau minėjote, nepamenu Raigą dar, ar pats ar ministras minėjo, jis ateina, būdamas jo 78 metų, tai tokia labai aktyvi veikla iš prezidento nereikėtų labai tikėtis. Bet ko būtų galima tikėtis, kad bus aktyvesnė veikla iš viceministrės Kamalos Harris. Eina visokios prognozės, kad Bidenas gali net ir neišlaikyti visų 4 metų, tai būtų galima tikėtis vis daugiau ir daugiau jos dėmesio tiek vietiniai rinkai arba vietiniai visuomeniai, tiek ir užsienio reikalams. Tai dabar dėl vienimosi ji kaip pirmoji juodaodė, pirmoji indų kilmės amerikietė ateinant į tokį aukštą postą, moteris, jai bus labai didelė užduotis būtent vykdyti tą vienijimą. Bidenas daugiau kalbės, jisai bus tas šauklys, bet jai teks tas darbas iš tikrųjų vienyti. Kaip jinai tą padarys, sunku dar pasakyti, nes jos politika, kaip buvo senatorė, buvo ganėtinai kairuoliška, nors jį, kaip buvusi prokurorė, buvo ganėtinai nešališka, kalba gerai, pamatysime. To vienimo dabar tikrai labai reikia. Vienas iš pirmų žingsnių ir dabar eina irgi prognozės. Trumpas paskutiniam valandom dar malonę suteikė įvairiem asmenim. Klausimas, ar jisai pats savo pasirašys. Kažkaip abejoju, kaip politologas, ar prezidentas gali savo malonę pasirašyti. Yra profesorių, kurie teigia, kad tą gali padaryti. Jeigu jis to nepadarytų, eina prognozės, kad Bidenas galbūt suteiks malonę nuo bet kokių apkaltinimų Trumpui. Tai būtų vienas iš tokių, sakykime, diplomatinių žingsnių tam, kad suvienyti, tik tam, kad susigražinti kažkiek į centrą tos, kurie nukrypo per daug į dešinę. Tai yra tas radikalesnis flangas. O toliau reikės žiūrėti į pačią ekonomiką. Trumpas išeidamas iš posto, reikia pripažinti, ekonomika yra žymiai stipresnė. Jeigu nebūtų COVID-o, tai ekonomika dabar tikrai galbūt net ir būtų perkaitusi. Tai išlaikyti tą lygį bus ganėtinai sunku.
Ačiū, Arūnai. Trumpą pertrauką padarom. Naujausios žinios po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien šnekamės apie išrinkto Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Džo Baideno inauguraciją. Jinai mūsų laiku vakarop vyks, kokie iššūkiai laukia Jungtinių Amerikos valstijų. Apie tai tokia mūsų laidos tema. Linas Linkevičius, buvęs užsienio reikalų ministras, diplomatas ir ambasadorius. Arūnas Pemkus, politologas, verslo konsultantas šiandien su mumis. Arūnai, dar šiek tiek apie tai, kokį prezidentą paprastai vertina Amerika, jeigu taip pasakytumėt. Aš bandau, reiškia, paralelę su Lietuva visą laiką. Pas mus apklausos rodo, kad visą laiką norima kažkokios tvirtos rankos politikos, kad prezidentas ten pamščių į stalą trankytų, išsikviestų ant kilimo, aiškintų, kaip reikia gyventi visiems ir ką reikia daryti. Tuo tarpu, jeigu būtum taikdariškos misijos prezidentas, pavyzdžiui, kaip Džo Baidenas save skelbia, tai galėtų, sakykime, Lietuvoje atrodyti kaip kažkoks tai silpnas prezidentas, neryštingas. Na, mums dėliojamos kartais tokios mūsų vadovams etiketas. O Amerikoje yra toks supratimas, kad jeigu žmogus bando suvienyti pusės, kaip sakė Linas Linkevičius, įsiklausyti į kitų šalių nuomonę, o ne ten, sakykime, kumščių stalą daužyti, tai jis yra silpnas ir jo Amerika gali nepriimti, ką matėm su Trumpu, ten Alfa Patinas aiškiai, akivaizdžiai.
Aš su jumis sutinku, kad toks įspūdis galėtų susidaryti. Iš kitos pusės yra ta teorija, žinote, iš Hollywoodo filmų yra gerasis policininkas, blogasis policininkas, kai bando išgauti kažkokią tiesą. Tai žiūrinti paskutinius 40, sakykime, metų Amerikos politikos, yra buvę tokių prezidentų, kurie iš tikrųjų užėmė kietesnę poziciją, sakykime, užsienyje arba net ir vidaus rinkoje, ir paskui atsirado tokių, kurie buvo švelnesni, daugiau į taiką nusižiūrėjo. Taip, pavyzdžiui, Reiganas. Visi prisiminam Reiganą, kaip jisai įsakmiai pasakė Gorbačiovui, leiskite Berlyno sienai kristi. Ar tai buvo žodžiai, ar tai buvo veiksmai, su juo tai buvo daugiausiai žodžiai. Veiksmai įvyko po to. Anuo metu Reiganas irgi nebuvo itin populiarus. Kai kam buvo, bet daug kam nebuvo. Dabar po 40 metų žiūrime Reiganą visai kitokiamis akimis. Tai dabar žiūrėti į Trumpo reitingus, taip, jo reitingai šiandieną bus labai žemi. Bet reikės pasižiūrėti po 30-40 metų, kaip istorija vertins. Pasižiūrėti, ką jisai iš tikrųjų padarė. Taip, jis bus kritikuojamas už Twitterius, už kalbėjimą, ten nesąmonės, už žiniasklaidos kiršinimą. Bet jisai bus pirmasis prezidentas per 50 metų, kuris bus sutikęs Šiaurės Korejos vadovą. Bandė kažką padaryti, nepavyko, bet buvo bandymas. Jisai perkelė į Jeruzalę JAV ambasadą. Apie tai kalbama jau 40 metų. Tai jisai padarė šitą. Šiandien, ką tik jūsų per žinių radiją, pranešėt, kad Bidenas toliau tęs tą politiką. Toliau bandys įgyvendinti tai, ką Trumpas jau buvo privačiai pasakęs, kad jisai norėtų, kad Izraelis pripažintų Palestinos valstybę. Tai to paties būtų galima tikėtis ir pačioje Amerikoje. Vidurėje. Trumpas padidino ekonomikos galingumą. Bidenui reikės labai daug pastangų dėti, kad tas lygis išsilaikytų. Tai va.
Tai vadinasi, daug testinumo gali būti. Linai, tai vis dėlto vis tiek, žvelgiant į, aišku, į pačią prezidento instituciją Jungtinėse Amerikos valstijose, turbūt ten daug labai malkų priskaldyti ir nelabai įmanoma. Yra parlamentai, parlamentas kontroliuoja visus tos dalykus, bet kalbant iš tikrųjų, kokie jūs matote, kokie iššūkiai laukia Amerikos su Bidenu, ir čia kalbama, aišku, kad jisai tas bus taikos prezidentas, toks vienintis, ir kuris iš tam tikrą prasme nesitaikantis į antrą kadenciją, jisai bandys nutiesti, sakykim, tiltų savo viceprezidentės galbūt artimiausiais metais rinkimams ir taip toliau. Ko Amerikai reikėtų dabar ir užsienio politikoje, ir vidaus politikoje?
Na, žinot, čia ta amžina diskusija, kas kiek lemia asmenybė ir kiek lemia aplinka, sakysim, visas kitas mechanizmas. Na, žinot, Amerika vis tiek yra įdomi ir įžymi tuo, kad kai renka savo prezidentą, tai renka ir visam pasauliui prezidentą, nes Amerikos prezidento vaidmuo ne tik tai didžiulis, yra įgaliojimai didžiuliai, nepalyginami, čia su jokios kitos šalies įgaliojimais Amerikoje yra, bet ir pasauliai turi nepaprastai didelę galią. Taip kad asmenybė lemia labai daug ir ką mes pamatėme per visą tą laikotarpį, kiek daug tas reiškia. Bet kartu pamatėme, kad yra ir prognozuojamų dalykų. Tai aš, pavyzdžiui, manyčiau, kad kalbėjau apie tą svarbą dėmesio mūsų regiono saugumui. Aš manau, kad tai daugelį atvejų sąlygota būtent to viso establishmento. Nes visą tai, kas vyko, aš nenoriu pasakyti, kad vyko jam nežinant. Čia galbūt per stipru. Bet aš manau, kad tikrai visų detalių jisai ir negalėjo žinoti. Aš pamenu, kai buvo tas šnipų išvarimo vajus, pamenam, kuomet čia mes visi reagavom, solidarizavomės ir Lietuva taip pat išvarė Rusijos po priedangą dirbančius, sakysim, slaptų tarnybų atstovus, tai Amerika išvarė žymiai daugiau negu visą Europą. Ir kuomet buvo pasakyta, kad Trumpas tik vėliau tą sužinojo, kad čia taip atsitiko ir net supyko, kodėl čia taip turėjo būti, kodėl jie turi už amerikiečius, už europiečius visą tą darbą dirbti. Tai šitas pavyzdys rodo, kad tikrai galbūt ir ne visos detalės buvo gerai žinomos. Bet tas mechanizmas, jisai važiavo. Ir įdirbis vyko, ir NATO gyvavo, ir visa aplinka, ir ta pati Respublikonų partijos, sakysim, elitas irgi kalbėjo apie NATO svarbą to pat metu, kai Trumpas kalbėjo apie atgyvenusią, sakysim, aljantą. Tai aš noriu pasakyti, kad yra įdirbis ir tas visas inercija, tokia gerąja prasme, jinai irgi yra labai svarbus faktorius. Ir manau, kad mes neturėtumėm to atmesti. O dėl geras ar blogas, tai vėlgi supraskim, kad jeigu, sakysim, Jungtinės valstijos, jis yra vykdomosios valdžios vadovas ir jis turi visus svertus, visus įrankius. Jiem trankyti stalą nereikia, dirba mechanizmas, kuris yra tikrai patikimas, gerai suteptas. Tik vat kas dabar, ko buvom pasigėdę ir dabar matyt, jau galėsim galbūt, aš tikiuosi vėl kalbėti apie Amerikos prezidentą kaip apie laisvio pasaulio lyderį. Būnant Trumpui kažkaip nelabai vertės liežuvis taip sakyti, kad jisai laisvo pasaulio lyderis, nes praktiškai tos vertybės laisvės ir demokratijos nebuvo matyti pačios svarbiausios jo kalbose ir retorikoje. Tai taip, kad čia daug yra visko ir matyti visų šitų, viso to visko balansas ir tas rodo tą bendrą rezultuojantį vaizdą.
Kai Trumpą rinko prezidentu, tai visi daugiausiai diskusijų, bent šitoj pusėje Atlanto, buvo apie tai, kokie santykiai bus su Rusija, čia jisai pasiduos, ar draugaus su Putinu, abu panašus tokie kažko. Dabar tokių kažkokių kalbų net nėra, tiesą sakant, šių nuogąstavimų, tarsi visiems viskas aišku, nors niekas neaišku, tiesą sakant.
Na, matot, su Rusija čia irgi įdomu dabar, va, daug kas yra pastebė iš analitikų, kad jisai praktiškai nėra nei karto, gal kokį kartą sukritikavęs Putiną per visą tą savo laikotarpį, kuomet yra prezidentas. Jisai daugiau žavėdavosi tą lyderystę ir net ir priešingai, sakysim, tas, man nežinau, kaip atrodo amerikiečiams, bet aš manau, tas susitikimas Helsinkyje ir tas spaudos konferencija ir elgesys ir vieno ir kito lyderio, na, nemanau, kad tai buvo pasididžiavimas amerikiečiams stebėti visą tą vaizdą. Nes tikrai atrodė, kas valdo situaciją ir tai taip ir taip toliau. Taip pat Rusijos faktorius, jisai figuravo ne tik tai apkaltos procesuose, bet ir apskait žiniasklaido ir daugelį kitų aspektų. Pasigesta buvo principinės pozicijos, kalbant apie Rusiją. Ir prisiminkim, tuomet, kai ir institucijos, ir specialiosios tarnybos labai aiškiai kalbėjo, kas kaltas, sakysim, dėl Solsberio atvejo, ar dėl, sakysim, dėl Navalno dabar apnuodijimo, kas turėtų prisimti atsakomybę dėl kišimosi į rinkimus ir kas vienareikšmiškai tai buvo Rusijos institucijos, jisai tą ignoravo praktiškai. Taip kad požiūris į Rusiją, žinoma, jis privalo būti principingas ir reakcija iš Rusijos į Baideno išrinkimą irgi yra faktorius ir ten džiugavimo tikrai nėra daug, jeigu jūs pastebėjote. Taip kad aš manau, kad čia tikėtis reikėtų vis tik tai nuoseklesnės, principingesnės, labiau vertybinės pozicijos, ne tik tai Rusijos atžvilgių, bet ir tų įvykių, kurie vyksta, ir tų krizių, kurios pasaulyje egzistuoja, ir ypatingai ir Europoje egzistuoja, kur Rusija vaidina tikrai ne patį tokį teigiamą vaidmenį, o priešingai kūrė tas krizes. Taip kad amerikiečių čia laikysena yra nepaprastai svarbi ir manau, kad galim tikėtis jos principingesnės, negu buvo iki šiol.
Gerai, ačiū. Padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokie iššūkiai laukia Jungtinių Amerikos valstijų. Dabar mes šiandien šnekamės apie Joe Bideno inauguraciją, kuri vyks šiandien. Ir aišku, po inauguracijos 4 metų laikotarpis valdymo, ko Amerikai dabar labiausiai reikia, po to, kai mes matėme Kapitolijaus šturmą ar kitus dalykus, iš tikrųjų minčių kyla visokių. Linas Linkevičius buvo užsienio reikalų ministras, diplomatas, ambasadorius ir Arūnas Pemkus, politologas, verslo konsultantas šiandien su mumis laidoje. Arūnai, inauguracija, jinai kuo nors ypatinga gali būti šiandien ar nieko?
Jie ypatinga bus tuo, kad bus labai mažai žmonių. Labai apribotas yra įvažiavimas į Vašingtoną, jau pranešta prieš maždaug savaitę, kad Airbnb nepriema užsakymų ir anuliavę savo užsakymus. Aš spėčiau, kad daugelis viešbučių bus uždaryti, metro stotelės uždarytos, kariuomenės ir nacionalinės gvardijos daug, tai pamatysime žymiai sutrumpinta arba apribota inauguracija. O dėl Trumpo kadencijos pabaigos, jisai turbūt šį rytą jau prieš inauguracijos programą, jisai turbūt išvyks iš Vašingtono, jisai bus ketvirtasis prezidentas, kuris nedalyvauja perduodant valdžią kitom rankom. Kaip būtų galima apibūdinti Trumpo tą kadenciją? Na, yra toks posakis, kad demokratiniai visuomenė yra verta to asmens, kurį išrinko. Tai Trumpas atėjo žadėdamas išvalyti Vašingtoną nuo korupcijos, įvesti kažkokią tvarką, lygybės tvarką pasaulyje. Kai kur pavyko, kai kur nepavyko. Ministras Linas labai taikliai pasakė, kad NATO buvo pakratyta. Žymiai daugiau Europos šalių, kurios yra NATO šalys, pasiekė tą 2% BVP lygį, ko, apie ką jau šnekama jau porą, jei ne 30-mečius. Amerikoje ekonomikos lygis yra aukštas, biržos siekia tokias aukštumas, kurios nematytos dar yra. Bidenui atėjus jisai pažadėjo, kad įves taiką, kad suvienys. Jam dabar bus labai svarbu suprasti, kad Trumpo atėjimas, kaip minėjau anksčiau, yra simptomas. Yra, Amerika yra susiskaldžiusi, dalis Amerikos yra nusivylę politiką, jie yra nusivylę korupciniais ryšiais, ypač dideliais kontraktais iš valstybės. Tai Bidenui bus didelis iššūkis sutvarkyti visą tai, ką Trumpas pradėjo tvarkyti. Be abejo, be visų šitų Twitterių, be visokių ten šnekų ir taip toliau. Tai jam bus didelis iššūkis tą padaryti taikliai. Ir galima būtų tikėtis, kad jis bandys kaip nors šitą įvardinti savo kalboje šį vakarą. Berods 8 valandą Vašingtono laiku, tai kažkur apie 3 nakties Lietuvos laiku. Bet būtų galima tikėtis, kad jis labai daug iš tų pareigų perduos. Gal to nepasakys tiesiai šviesiai kalboje, bet nebejoju, kad jisai daug iš tų pareigų perduos savo viceprezidentei Kamala Harris įgyvendinti.
Dėkui, Arūnui. Linai, tai vat, dar keletas momentų, dar apie tos iššūkius. Ar reikės gerinti santykius su Europos Sąjunga, ar reikės peržiūrėti kažkokius santykius su Kinija, apie tai mes irgi užsiminėm, kokios čia politikos reikės.
Tai daug kur reikės visokių korekcijų, tai čia jeigu pasižiūrėt, aš jau minėjau, daugiašališkumas buvo atmestas kaip toks apskritai, o be jo čia sudėtinga ir aš manau, kad čia viskas aišku, kad turėtų grįžti normalias vėžes. Nu, klimato kaita, pavyzdžiui, ar ne? Jisai jau Bainas dar kaip kandidatavo ir anksčiau, ir Obamos administracija, tam skiria didžiulį dėmesį, sekretorius Kerry aktyviai buvo įsijungęs ir visi kiti, tai čia reiktų prognozuoti, kad bus grįžtama labai stipriai. Ir nebus neigiama, kad klimato kaita, tarkim, nėra problema ir panašiai, tai čia irgi reiktų ir mums turėtų omenybėje visą tai. Na, sakysim, pasaulio sveikatos organizacija, amerikiečiai pasitraukė pandemijos įkarštyje, na, nebe priežasties sveikatos organizacijos vadovybė buvo kritikuota, bet pasitraukimas buvo traktuojamas irgi kaip bėgimas, sakysim, nuo to bendradarbiavimo, kurio nepaprastai reikia šiuo metu, kuomet pandemija yra užvaldžius visą pasaulį, taip pat ir Ameriką. Ir čia vat, vėlgi, manau, bus korekcijų šitoje vietoje, apie NATO jau kalbėjom. Na, vargu ar grįžta bus prie to laisvos priekybos susitarimo, kuris buvo diskutuojamas ir deramas, dėl jo buvo labai sudėtingai tarp Europos ir Amerikos. Bet aš manau, kad vis tiek tikėtis tam tikrų poslinkių bendradarbiavimės su Europa šitoje srityje taip pat reikia. Taip kad yra daug tokių sričių, kuriuose... Manom, kad reiktų tikėtis tokio truputėlį suartėjimo, gal norėtųsi pageidauti, kad tai būtų ne truputėlį, o gerokai. Transatlantinė vienybė tai yra mūsų jėga ir pasaulyje yra tam tikras tikrai veiksnys. Priešingai susiskaldimas jisai tik tai sukeltų didelį entuziazmą oponentų gretuose ir tose šalyse, apie ką mes turbūt suprantam, apie ką čia kalbam. Tai nereikėtų to daryti. Taip kad aš manau, kad Bidenas ir jo komanda būtent tam ir nusiteikė. O tie paskyrimai, kurie yra, sakysime, Ir Tony Blinken čia prognozuoti reiktų, kad bus tikrai kalbantis beje laisvai ir prancūziškai, kas labai daug kam patiks Europoje, ne tik savo gimtąją kalbą. Manau, kad tikrai jisai padės arba, mano tikrai labai gera pažįstama Viktorija Nuland, kuri bus politikos direktorė, vėl grįžti tas pačias pareigas ir jos kaip tik atsakomybė bus Europa. Eurazija, NATO, tikrai nei kiek nebejoju, kad jinai tikrai stengsis visom jėgom gražinti visą tai normalias vėžes tą bendradarbiavimą. Na ir kiti sakysim, paskyrimai, aš manau, rodo, kad nusteikimas yra rimtas ir galim tikėtis pokyčių gerąją prasme.
Tikėkimės. Dėkui Jums. Linas Linkevičius, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras, Arūnas Pemkus, verslo konsultantas, politologas. Šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.